315. mál á þingskjali 426. Það fyrri umræða til máls tekur hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson.
Frú forseti, hér er leitað heimildar Alþingis til að staðfesta fyrir Íslands hönd ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar nr. 97/2011. Með henni er gerð sú breyting að þar kveða að ríkin þurfi auk mannlæs traustlista í tengslum við þjónustutilskipun að setja upp og starfrækja vélæsan traustlista. Þar að sé traustlista sem vélar geta lesið. Þessi ákvörðun kallar á smávægilegar breytingar á lögum nr. 28/2001 rafrænar undirskriftir. Efnahags- og viðskiptaráðherra mun leggja fram lagafrumvarp á yfirstandandi löggjafarþingi til innleiðingar á ákvæðum hennar. Það er hvorki gert ráð fyrir að þær muni hafi í för með sér umtalsverðan kostnað og stjórnsýslulegar afleiðingar hér á landi. Ég legg til virðulegi forseti að lokinni þessari umræðu verði tillögunni vísað til háttvirtrar utanríkismálanefndar.